эфиры «Свободы вольная студыя» і яе вядоўца Міхася Скобла. У чым перавага роднай мовы? Выдаўшы 5 кніг па-расейску, бабруйскі паэт Анатоль Санатенка шостую напісаў па-беларуску. Днямі яна выйшла ў Менску, а сёння аўтар госцем нашай перадачы. Анатоль, я рады павітаць вас на нашым радыё у вольнай студыі. Першае пытанне напрочваецца само па сабе. Як мінімум 10 маіх знаёмых пісьменнікаў, падладжваючыся пад моўную сітуацыю, якая цягам апошніх 2 дзесяцігоддзяў склалася ў Беларусі, перайшлі цалкам ці часткова з беларускай на расейскую мову. Вы ж зрабілі наадварот. Чаму?
Ну, гэта адбылося не адразу, вядома. Я даведаўся пра сваіх сваякоў, прадзедаў. Яны, дарэчы, былі ліцвінамі, людзьмі заходняй культуры. Па-другое, я, ну, гэта таксама і прымыкаем к першаму, я адчуў свае карані. Паспрыяла гэтаму таксама тое, што я вельмі захапіўся паэзіяй Максіма Багдановіча, потым Янка Купала ранні, ну, а потым і сучасныя паэты, Леонід Дранько Майсюк, Віталій Рыжков. Гэта ўсё было для мяне некім адкрыццём. І яшчэ тое, што адбылося з намі, з грамадствам, з дзяржавай нашай у 2010 годзе, я маю на ўвазе 19 снежня, тое, што адбывалася потым, гэта нейкім чынам на мяне паўплывала, што я ў сакавіку 11 года стаў пісаць, стаў перакладаць свае рускамоўныя вершы на беларускую.
У вас, я мушу зрабіць камплімент, у вас выдатная беларуская мова, але вельмі выбухное Г. Яно за вас так учэпіста трымаецца, не ўдаецца пазбавіцца гэтай яскравай асаблівасці расейскай мовы.
Ну, мабыць, што так, таму што ў мяне, трэба прызнаць, у маём асяроддзі цяперашнім няма ніводнага чалавека, які размаўляў па-беларуску. Няма з кім нават паразмаўляць.
Я жадаю вам як мага больш суразмоўцаў беларускамоўных у Бабруйску. Вось да гэтага ў вас выйшла 5 кніг па-расейску. Вы рэдактар Бабруйскага кур'ера, то бок Бабруй чайне ўжо мелі пэўныя ўяўлення, хто такі Анатоль Санатенка. І раптам вось вы пачынаеце пісаць па-беларуску. А якой была рэакцыя вашых сяброў, вашых знаёмых?
Было здзіўленне, што гэта робіцца. Нават некія знаёмыя ты сваякі дагэтуль не разумеюць. Ну, трэба было тлумачыць. І, ну, вось як адказ на гэта здзіўленне, на гэта непаразуменне, у мяне з'явіўся верш невялічкі. Калі я размаўляю па-беларуску, у мае жылы ўваходзіць сама гісторія. Я раблюся шляхетным у шляхетным адзенні, як таму і трэба быць, як і наканавана лёсам. 600 гадоў або 700, усе соймы, гербы, сцягі і штандары, усе надзеі і летуценні, уся старадавняя Літва, што сёння завецца Беларусію, сінія воды, Грунвальд, Ворша і Ула, Гусовскі, Скарына, Купала і Багданович. Усё гэта праходзіць перада мной і праз мяне, і робіцца маё беларускай душою, калі я размаўляю па-беларуску.
Ну, мне здаецца, вычарпальны адказ для ўсіх. Вось ваша кніга, яна пачынаецца вершам, які прысвечаны колішняму палітвязню Яўгену Васьковічу. Што значыць гэты чалавек у вашым жыцці?
Гэта той, можа, адзіны чалавек, які працуе ў мяне, а ён мой супрацоўнік яшчэ 2008 года. Адзіны чалавек, які размаўляў у маім асяроддзі па-беларуску. І ён некім чынам паспрыяў таму, што я і сам стаў пісаць па-беларуску.
Вы сказалі, што Яўген Васькович працаваў у Бабруйскім кур'еры з 2008 году, а калі ён сядзеў у вязніцы, ён лічыўся вашым супрацоўнікам?
Так, ён лічыўся супрацоўнікам, я не звальняў яго, нават не ўсе юрысты мяне зразумелі, але ж я прынцыпова рашыў вось так, не звальняць. Гэта мой супрацоўнік, і ён будзе маім супрацоўнікам, пока не будзе на волі. І так атрымаў. Атрымалася, ён сядзеў амаль 5 гадоў без некалькі месяцаў. Так і атрымалася, калі ён выйшаў на волю, ён вярнуўся ка мне, і зараз ён таксама працуе ў Бабруйскім кур'еры, піша, як журналіст працуе.
Анатоль, вас відавочна найбольш прываблівая гістарычная тэма і ў вершах, і ў невялікіх эсэ, якія таксама ўвайшлі ў кнігу. Асабліва мяне ўразіла адно з іх з такім незвычайным загалоўкам. Прадзед майго прадзеда жыў у ВКЛ. Прадзед прадзеда. Гэта это учащее для вас близко?
Ну, у моим теперешнем разумении это вельми близко, побач нават. Притягни руку и вось, я но тут. Это отбылося, я крыху растлумачу, тому, что я доведался про свой родовод, доведался про своих дядов, про Статкевичев, мой прадед. И он был с 1869 года. А ягона уже прадед, и он, я подлечил, народился у часы Великого Князства Литовского.
От вашего родовода вернемся до вашей книги. Особный раздел у ее это переклады с Гийома Аполлинера. И он написал не так и шмат, видать, можно было бы все сместить у один том, и шмат, какие его поэтичные творы в свой час переклала на белорусскую Эдди Огнецвет. Чому вы еще раз вырашили перекласти этого французского поэта?
У Эдди Огнецвет, якую я знайшов в интернете, есть переклады и вышла книжка, а лишь у ее только 50 шимсти вершов. До речи переклады добрые.
Только она, по-моему, коски расставила там, где их не было.
Так, она расставила коски, у Аполлинера их не было, а лишь это только 55 прикладно вершов с 350 вершов и поэм, какие он написал за свои 38 год своего життя. Это первое. По-другое, я вельми люблю этого поэта. Моя любовь до Аполлинера, ей уже 25 годов. И так отрымалось, что год тому у меня была вольная хвилина, и я стал перекладать Аполлинера.
С оригинала?
С французской мовы, с оригинала. И первый перекладенный верш, это был знакомитый его «Мост Мирабу». Потом пошли другие верши, и у меня есть планы такие перекласти усю его поэзию. Тому вот напереди у меня такая великая праца. Ну, я еще раз скажу, это мой любимый поэт.
Видать, и тому, что и его прадед с той самой краины, что и ваш.
Так, вельми слушно. На самом речь, так отримливается, что вот у российской мовы мне вельми сподобается вельми давно Владислав Ходосевич, у якого дед так само был удельником повстания Калиновского, и так само их род был с этих местинов, с Беларуси. У Аполлинера вельми подобный лёс. Ягоный дед Михаил Аполлинарий Костровицкий, капитан российского войску, и он так само примал удел у повстания Калиновского. И потом, когда это повстание было задушено, и он съехал у Италию разом со своей дочкой, от якой потом и народился Владимир Вильгельм Костровицкий, який потом взял псевдоним.
Але в этом псевдониме гучить это имя Аполлинарий, родовое имя?
Ну так, вот и ягоный дед, ягоное имя было Аполлинарий Костровицкий.
Анатолий, ваш Бобруйск, таки своеобразный город, вы уже трошки про это сказали, с часов Первой Сусветной войны, а нават и ранее, там стояли велизарные российские войсковые гарнизоны. Потом стояло другое войско, советское по форме, але тое ж российское по сутности. Скажите, вот гэдак званы русский мир, який сёння узмоцнено пропагандуется Кремлем, для сённяшняга Бобруйска, ён примальны чи чужы?
Ну, треба сказать, что я народился в 1969 годе, и коли я у дзяцінстве, коли я жил в Бобруйску, я не чув ни водного слова по-белоруску. Там жили некие габреи, там побач, цыгане. По-белоруску никто не размовлял. На конт русского мира я, ведомо, не проводил никаких доследований, а лишь так, по неким особистым назираниям, некая потрымка у пэмный час бобручан есть этого российского русского мира, на жаль.
А что сегодня в Бобруйску, но потрымливая неким чином белорусщину? Театр, школа, что?
Что потрымливая белорусщину? Ну, вось, может, то, что я стал писать по-белоруску, это будет неким чином подтримливать этот учинок мой. Есть театр, есть культурные там некие установы, дома культуры, а лишь там не гучить так само белорусской мовы, на жаль, и некие спектакли, яны проходят так само по-российску.
Анатолий, вот великую территорию Бобруйску по-ранейшему занимают муры войсковых казармов, целый квартал. Их варто было бы зруйновать, и не пристосовать до сучасного життя.
Як каже знайомий науковец, треба було б зруйнувати насамрэч гэты казармы, тому що яны були побудаваны, гэты редути російські, у тих межах, де знаходився середньовічний Бобруйск, де був замок ягоны 16-го стагоддзя, костёлы, ну і гэтак далі. І гэта все було зруйнувано. Нават православная церква. Тое самое, дарэчы, і здарылася і з Брестом. Так само. там крыху пазней пабудавалі гэтую знакамітую, больш знакамітую, чым Бабруйская брэсцкую крэпасць. Гэта прывяло к таму, што мы зараз не маем старога Бабруйска, не маем тых будынкаў, не маем той атмасферы, якая захавалася ў Вільні, Гародні, можа, у Магілёве тым самым. Ну зараз гэта гістарычная каштоўнасць, таму што, ну, будынкам 200 год. Таму хай будзе, зразумела, і трэба штосьці з імі рабіць гэтымі будынкамі, таму што яны зараз у такім занядбаным стане. Ідэі ёсць, але ж няма грошай. Трэба было падключыць ЮНЕСКО, калі б добрыя стасункі былі, зразумела, з Європы в Беларусь. Ну, больш добрыя стасункі. Таму што за свой кошт, за кошт бюджэту Бабруйскага гарадскога, яны не здольныя штосьці зрабіць з гэтымі будынкамі.
Можа быць, таму Бабруйскі такі складаны ў моўных адносінах горад, што гэтыя рэдуты, гэтыя муры як сімвалі вот гэтай расійскай імперыі.
Ну так, тыя людзі, якія являюцца беларускімі людзьмі па думках, таксама лічаць, што гэта штосьці не нашае. Ну, але ж гэта ёсць. Ужо нічога нельга зрабіць. Гэта ўжо частка нашай гісторыі.
І апошняе пытанне. Сёння любы выдавец скажа, што добрая назва кнігі – гэта палова поспеху. Каб кніга прыцягвала ўвагу, яна павінна мець дужа арыгінальную назву. І гэта такая сусветная тэндэнцыя. Вось назвы кніг, якія сустрэліся мне на кніжных сайтах. «Навучы сваю жонку быць удавой». Ці «Засушка кветак у мікрахвалёўцы». Ці «Аральны садызм і вегетарыянства». Ось з гэтага гледзішча ваша кніга «Вяртанне на радзіму» неяк не гучыць. Ці для вас гэта не галоўнае?
Так, для мяне гэта не галоўнае. Гэта не вельмі арыгінальная назва «Вяртанне на радзіму», але гэта назва можа для мяне і прынцыповая. Таму што гэта насамрэч «Вяртанне на радзіму». На радзіму мовы, на радзіму культуры беларускай. Гэта тое, што вось адбылося са мной як з чалавекам, як з пісьменнікам, як з паэтам, як з перакладчыкам. «Вяртанне на радзіму».
Гостем вольнай студыі быў паэт з Бабруйска Анатолій Санатенка. Вёў перадачу Міхася Скобла. Сустрэнемся праз тыдзень.